Ndoso Washington li kodoro ti Amerika la sobi kwa uta lango bale usena okutinze timvuka ngu sakuse bale usena osio wala mercredi 25 septembre 2024. E bale zengwa zuso kwa pusunduru ti ma ubongi indara sake kwa singati vewa Afrika. Na ndoti gea pupungwambwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kota gbata ti bongi ngana ndoti banda tere eke na voafrique.com alimingati warai na ndoti Facebook na voa sango awa kosinga tala eke Sylvie Doris Soye Kume firme Max Koyaweda ngana Felix Yepasis Zembo fadeso a sango Asango ti kodoro wande. Na mungo tene na ngoi ti kota bumbiti bendo ti gigi so eke ba gigi na ndembeso na gbata ti New York ge na Amerika. Nigeria na ambeni a kodoro ti Afrika a unda ti tene a muna Afrika a mbata wala a siège na ya ti kota bumbiti onuso. Ala undanga lege a koti tene a miro a kiriti a kodoro ti Afrika. Ko mokunziti Nigeria, Kashim Shetima, so a lutina iritik biati kodoro Bola Ahmed Tinubu, a tene, a eke nzonyi tene a kangbi yati kunduti bendoti gigi so a eke bateneti seduti wala conseil de sécurité. Lo tenenga tene na ndoti sioni ngobo ti mungombata ti lengo gbia na nganguso angbati bagigi na yati ambeni kodoro ti Afrika. Na tapande aeke a kodoro tonga na Mali, Burkina Faso nga na Niger. I dabeti e Nigeria aeke kodoro so na Afrika wungo ti a molenge ti lo a on atanga ti a kodoro ti Afrika kwe. Govomati Senegal eke tandande kekereke a gerembeti nandoti tambulangoti kodoroni wala eta de lieu. Na yani a yeke fande a kapati kusalati a zoso a yeke naliti kodoroni ngbeneye zeomene lasu. Gorogbiaso Ousmane Sanko a yeke nalini a yeke fande na leti a wagosinga Tondo nandoti lutingoti kodoroni na pekoti kapati bembengondo so gbia basiru Diomane Faye a unda na luti zia na sese na ngoi so a sorolo na liti ngurubia. Na Proche-Orient Hezbollah a pika la sombeni kota ngombe wala misil na ndoti Tel Aviv ti lege akoni. A eke ndo kwa cha turugu ti Israel si a sigina sanguso. A turugu ti Israel a kiri a pika ngombe ti leti nduzu na ndo ti Liban. Na ngoiso a kutazo ti kodoro eke na gingo benda li ti birasu. A la ba tene tonga na biraso a kai pepe fade a eke si na ya ti atanga ti a kodoro ti Moyen Orient kwe. Israel a tenenga lo yeke mbala kwe ti bitumba na ndo ti ando tonga na mbongo ti Liban nga na beka so a eke na to. Ando so kasi a kando ti a turugu tumba islamiste a eke da. Dangba sango biati Ukraine a mutene laso na biko utana ya ti bumbiti bendoti gigi onu so aeke tambula na ngoiso na New York na seseti Amerika. Biale weski a yeti wala mungo maboko ti a komunote internasyonal so tiala a ba akpale so mingi ya lingbiti ti na Proche-Orient tongana asala yengbangani ti kaini pepe. Ata songwa iso Rusi angbala kwe ti bitumba na Ukraine, nga lo unda na akodoro ti gbu Moscou na ngangu ti sala siriri na Kiev. Singila mingi fadeso eke zilege na wago singati e firme Max Koyaweda na yati kwa singati ubongi ndara. So mama teneni a eke duchande na ndo ti matanga ti mbeni ngobo ti salango mozoko. So a iri na yanga ti mundua tene slam disi. So a eke bande gigi na talango so a kega na gbata ti bongi.
Ala kema ubongi ndara na ndo ti viwa.
Gendo tigasera
alakema ubangindara na nduti bewa
alakema ubangindara na nduti bewa afrika
ubangindara na nduti bewa afrika.
Je suis des sergents, je pars au service de ma nation. Je n'ai pas besoin de munitions ni d'armes à point. Ma mission ne consiste pas à assassiner des milliers de miliciens. Je suis ni magicien.
Ibarala baba mamaita wa mangwa kwa singati da singa legucha Amerika na ndosu kwe ala ikida imuna la njoni gango na ati kwa singati ti ubonginda hati la kliso ubonginda hake kwa singati da singa legucha Amerika wa ravwa de l'Amerika ngo iso tatene da singa mu na be Afrika titene asa na lisoro nando atene ti kodoro. I dabeti na gbata ti bongi ala kima ina ndo ti gera pukuti so aki mbangwa kona kona peizini mbalambala wa rason 1.7 FM si ala ti kodoro. Rwanda wa diaspora la kimatala inandoti banda terati soit que www.voaafrique.com na yangati singa ke wagusinga tala firme max koyawida felix yepasi sezenkonga na sylvie doris soikumi mama tene na ti kwa singa titi laso sui kisarli suru nandoni na gene ti ake luchi nandoti ngobo ti mozoko tsu a irene slam tatene awa sarango mozoko ti slam mbilimbili ezati songbagale so ainga lo na irita ti ndaka ti ezatis le bon ake zana sisi gira ti meni kutabumbi so a irene festival international slam d'ici ake mbeni kutabumbi ngote racha ti ndaka ti mungongangu na mozoko ti slam na be Afrika Eke tatene gilando ti pende remonzo kotilo wani ezatis bagale ezatis le bon luna isongo so irene akes no si kizi yangati kwa singati itilaso na terati ezatis bagale solo ke na terati singa na inane mesu ike wahanga awa sarango mozo kotis lantibe afrika tungana masika wali excellence gana metro zems akena la utakwe si kisarali soro laso timulege ti inga nye sianke islam ibarala kwe
barala mingi wako singa
ibarala
I muna la singela ndalchingo sala mutiga na inangati singa ikitundani na la izati songbagale ibala kiwa be Afrika ala kiwa sarango mozoko tislam ala kisara mozoko tala lani na kodoroti Congo dipanda wa Congo Democratique siti nembeso ala kiri na be Afrika tigati lekere geretimani kutabumingo tere ti mungonga nguna slam so a irene festival international slam d'ici alors nyesi lingbitinga nandoti teneti kutabuminga tereti festival slam d'ici
slam festival international slam d'ici déjà donc tu so igna ten slam d'ici et ten so que slam ti kodoti ti ben africa yeso a poussé tiza ngoboti ngati ndara so na sese avec tiso ibake na na donner à mobimba ngati ndara so igna ten slam a évolué azwa ki sa ni mingi ata même na afrique mais na kodoti na ben africa a de isara ni la ko peuple na ibanga so na kodoti ben africa ngati ndara so pikango mozoko so a mai na kodoso c'est pourquoi il goûte ici c'est tenait que Johnny tenait Isa slam aussi qu'on a cadotier et tenait ici ça ambati so qui na cordo andeti gati bumbina ilegio côté na yé ça na sabango tu cadotier slam avec aussi au côté à mozoko avec au côté à mozoko na slam beaucoup plus à que ça le tonga na à récitation c'est maintenant déjà na école ouais donc avec qui a continué tenir mais sauf que différence avec na na doti slam na à récitation c'est que ça quand on a maintenant on bâti avec tu so wa ça en slam le wanisi le que politique le dit que thématique sur le petit dans le écrit texte le andoni na tonga le écrit ni legoko avec Njoni le déclameni le petit déclameni na a cappella soit en voir le dico qui ton récitation le positif ça ça gaton na mozoko puis penser yeso a yina ten slam la
tikiringo na pekokete izatis ngoboti mozoko tislam asina be Afrika lawa
Banando doni Islam asigi ando na 1980 mena be Afrika yinga certainement so Islam asigi aussi que aninga we parce que akina menazo so a commencando ko josi igana pokota la si iko e tina tika paso mais sombi petit tenen Islam petit sina be Afrika atana ngu ça pousse et puis après tout, déjà slam na Béafrica déjà.
Iba na Béafrica, nko botimo zoko ake, ntende ka ndali tiensi na poponi kwe ala gwa soro gislam.
Mbi soro slam, parce que mbi baso slam ake tonga na mbeni arme so ake ti construction massive, ake mbeni arme so apre tu utilize ni titene a bumbi na amara, apre tu utilize ni titene a eduke na maseka, apre tu utilize ni aussi titene a dénoncer na injustice kwe so ake passe na tikoto, ake ndali ti amara tango bote tonga sola si a pousse mbi titene mbi soro slam.
Ala sarama zoko tislam ngumingi na kodoro wande mbili mbili na kodoro tukongo jipanda mbene iso ala tundani ya yensi ya gbube chala wa raiso mungi franza iri ya tene a experience chala tiso wa si ya gbube chala mbene iso ala tundani tisarama zoko tislam
mbi pwase tunga swala tene mbi tunda tislam timbi na kodoro wande so eke na seseti kongo jipanda na kinsasa na mbi warale geti sige tigoti pika mozoko namba timbi na kodoro wande tunga na seseti chat maiki na ngoi sumbi tingi na la bibaki aiki avantage mingi parce que asai muna imeli ouverture tellement baka aussi ambena code so aiki na mena mbatimo na mbiki gando na sese tiki nsasa mbiza aussi gerati festival na sese na kinsa fukini festival slama yo na festival slama yo abumbi gando azo mingi so aiki sa na ngaso mbi rend compte que le fait que mbisa na kinsasa aiki contribue beaucoup plus na kodo so kake na kodo timbi be Afrika nila timbi buli timbi taike njone tiki na be Afrika usi tika tizae njati ndarasu na sisi na be Afrika
tunga na chiso itene na zingu angati kwa singati yala kilekera na nembiso gereti mbeni kutabumbi ti aiti ndara nando tene chislam so ala za irania tene festival international slam DC nyambili mbili sinya la kiku na pekoni tunga na chiso mungi franza tene objektif
slam DC ake so gini tene so ake slam ti kodo ti don eti usi za na valeur à talent à savoir faire ce quoi à slammer tu quand tu es kenani dans les aussi et d'ati tena ire bumbi so slam d'ici dans les ti bumingo terrain so ti nanti à slammer so kenani na pe africa à que d'abord ko je crois ti tena eton mouvement ni angbagi na ya ti bongi pe parce que inga so jusqu'à là so mouvement slam so à que kina bongi il doit ti eton mouvement ni ti tena amuya ti à que ta quand tu be africa quoi na yenga c'est bumingo terreso à gambeni rendez-vous culturel annuel donc so et que ça ni ande ngoi na ngoi na nguna ngu na iyo aussi tene objectif so ikina pokoni et tene etingbi awasa ngongati ndarati slam so kwa et be africa na ala songa et koto wane tene isara a échange so ayi na tene échange culturel
tatene inga na be Afrika ango botimo zo kondende so akiwarazo so yetene ni waraso atene public ni aikeda kati slam aketunga na ye slam akinga na beni public na be Afrika na nemezo
tatene slam na kodoti be Afrika akina a public tellement pe a public so inga na ikeda pe mingi azo so ainga slam ni akegi azo so akisanga tinda raso na inga ake beni okoti objectif so ikina ni titene igwe na ba population centrafricaine titene ifana la anzoni so ekina ya ngati ndara so in islam na aussi tene e ambene ala so agatonga na public so na petit adhere na islam na pays africa
na kiringo sala kir na ba africa signala gatiza na sisi le kiringo gere chikuta bumbi wa festival so bangondo chakuta so ke bando na ndotene chai tindara na ba africa na ndoni aketonga na
slam na pe Afrika azumingi ainga ni pepe ata a population ata a kota zo chikoto donc yesu yeke na nji sara ayeke titene yeke gogi lako na mbage ti ala ti fa na ala anzoni kue so slam na kodo ti be Afrika apeut ti sara na ya kodo ni si i peut ande titene i attira lo aussi titene ala yamba ngia ti ndara so na leke ni na tere ti mbi na ndembe so mbi yeke na maître zems so lo yeke aussi oko sarango ngia ti ndara so na aussi mbi yeke na excellence le songa kue lo yeke sara ngia ti ndara ti slam so ti fa yeke titene na ya ti ngia ti ndara ti slam so yeke sara yeke na question ti parité yeke na koli yeke na wali aussi kue la si yeke bumbi yeke sara
ni singila aza ti so na dango be ti so na tere ti ala yeke na maître zems so lo yeke wasarango slam nga na excellence maseka wali so lo nga kue lo yeke sara slam yeke gue ti mu tene na maître zems so ahon kue yeke zi lege na awamango ye ti ma gere ti mozoko ti slam so lo yeke sara gi kete ngoi na pekoni fade yeke kiri na ya ti lisoro ti e na
la circonstance ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes l'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis problèmes comme armes regarde juste auprès de toi comme Combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants? Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, cas des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. Ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple t'entendre. Je fais ce texte pour rendre à tout.
Pendere Mozoko, Tislam, Ti Maître Zems, Souilundo Timake, Zina Elege, Titene, Isarali Surono, Allo, Maître Zems, Ibarala, Mingi Mingi. Singila ndal tingo isola yida timu tigana ngati singa tungana gene na tereti ezati singa galenga na excellence na ti kwa singa ti tila swalo ti ti ala nyesa pusa la titene ala ngako ya soro ngobo tumo zoko ti slam
ibara mingi wa kusinga tiki na pokoti kuna sala inga teni slam aki ndeni susi aki eve conscience tizo et puis na ya ti koroti bi afrika ge na pikoti iso kusi i ingani idwa jitene i akompanyi ambati akompanyi angambiti akompanyi susi ti na ya ti eve ti conscience tene i construire kondoroni ni la sasi bisorotonga su slam paske mouma boko ti tene à la société qui a manqué, à la société aïeuse, à la lecture à paix, à la montée à tenir, à la dix combattis et puis à Zala aussi, à la dix à tenir recherche.
Ka à la tonda ti sarango slam aninga à la tonda ni lao.
Slam aski aninga peut tenir, mais il fonde tenir. Il commençait à guérir ti slam na ngusak sandoni ota voilà 2003, mais non, il commençait à exercer ni pendre mingi na ngu section doni bara pandoni omene na ko je sembeti bia so simbisi kila nani yoni aike moriga ake gisola si tiki kislam ti tene atangati ngumoni kwe ibumbi maboko na mboko tene iyo slam ti sonto tri totalement nandu
na bangundo chala ti chala sola ki na be afrika a la baso amunge ti kodoko amunengo na slam a la baso slam ake gboto azo mingi bangundo chala nandoni aike tunga nae
la so ipe kitene bati amaseka da mema kutazo akedazo si ala kinazar kitene ala saf slam et puis al zamingi parce que mi waranga aussi passa kitene misa atili de kritik so si mi akompanyi bati amaseka ngana bati amina kutazo si a integre mouvement islam na koroti bi afrika
ibala koko na puputa wa bi afrika so ake koka pande na ti kutabu mingo tere ti slam wara festival so na bangundu chala nengo ti festival so wara importance ni ake
à partir festival d'islam soit qu'il y a un parce que mais à côté ambassadeur ceci bien représenté festival in accordi bien africa que je accordi déjà à petit tenet il s'en fait haïti dans un accordi bien africa voilà culture si bien africa tant que ce mingi pour un certain type bien africa dans quoi ce qui est là à ce mingi à bas côté politique et puis à bas côté ça dira ceci à cela na codonigi et puis à que certains types bien africains je n'appelle na petit culture alors que RCA a avancé positivement non kokojo atona c'est apporting qui apporte touristique parce que n'engage dans la suite ça là et ça arrasusi à kigande na magiti Congo à na magiti Tchad à na magiti Cameroun na contre aussi angoyé à la gande tene à la découvrir aussi gogoro ti ndara ti koro ti biafrika wala univers ti culture ti biafrika e ala ki rande a ki san le meni un plus souci a ki ivin la si sa koten ti biafrika pe me a ki ala souci a ki awa biafrika pe si sa teni e ngana mbagi ala piti gande re ala awa nisa i gande ala piga na awa gusinga ti koro tara a ki mua kor pasa ti tene à certains types d'Afrique, qui zonini, qui talégini, na ndoti dunia mobimba kwa chitene, azo inga teneba. Koroti d'Afrique, lingo songo, na petingo wako, na siri, gambrungawa, ikinga usi, na kuditi yangi atindara na kude, mungiti koroti d'Afrique, na kwe, azate ya salada. Iba, akimini kwe mangoni, yesu si akinaenda, ipiwi, meni nangwa aparso mpitene bifa, akiso lato, iba, aki amungiti koroti d'Afrique, lasi, abungi chitene, asara festival so, akimini, mbini point force usi, ifatonga sona kutazi koroti d'Afrique, irapila, kishonti, unité aussi Babati Kotroni, Barthélemy Bouganda, Azat, on a son accord, mais c'est le prix qui va tenir i amangi korekti afrika i amasika i kilako ndurse i jisina jipumino kwa la unité tene isar kwa maboko na maboko
mbeni yesu mungu franza tene particularité wa yesu slama kinani si a tangacha mozo kwa kinani ape a ike tiso slama tamblango tulo a gweka kekbatere kete na tamblango ti aichi wanguru ndali tiso ambena manda kwa kiduchikanga daswa tene championat islam katunga na laso amanda kutunga swa kidana kodoro wande ala baso katachala pingwa njoni kwawe titene ala kokapa na yani na iritibe afrika
kiso ilingi tena tena la kibeta la parce que mbiso mbisa la tene bi ke akote la sosi ya reprezente la nrc ya na senegal na nguso on na ti kuta festival ni islam ti gediwa et puis ak korotibe afrika la si amulani lini na sungiki na kodro di aina kira ogungwele chini paswa mbiba akpimba mwengi ya dazo siara kina nganguwa penera teksi mingi inga tene ton laso achisa ina Itazwini achisa ina France achisa ina ndokwe ilimbi tene isigida laso na zango fritier ti festival so si isa chisa zana sisi akichi tene igumbi tene iwara a représentanti et puis tenez Iwara associé peut tenez à représenter valablement na ti coupe d'Afrique islam et puis coupe du monde islam aussi déjà iratini bani mingi
singila na la mingi nkangu maseka wali tibe afrika wa sango mozoko islam excellence akena terechala kozoni kwa tenez mutene na loi et kugoya tumambeni ntuhu gere ti mozoko tilo
éducation orchestration des sons de l'école qui colle ceux de la maison pour le cire mener à la raison. Je lui dire qu'elle est la clé à tout développement, différente de l'instruction elle est. Entre ma passion et mon art, elle fait partie de mes armes que je prends le temps d'aiguiser, afin de ne pas voir ma génération déguisée. Puis dans mon parcours, j'ai aperçu ce chic de...
Pendere mozoko ti excellence excellence ake loso eke mutene na lande meso excellence ekire barala ekire na la singla mingi mingi yala ke ngangu maseka wali tibe afrika wasarango mozoko ti slam ikire na la singla nga legoko ndachungo chala sala mutigana nga ti singa na itunga na gene na terachi ezatis nga na maître zemso alors ti chala yenga ti nga la tundani la wa ti sarango slam nga nyesi a puswa la titene ala soro slam na popoti a ngobo ti mozoko kondende swa kida na Beafrika.
Singi na mingi ye itipe ki excellence na bus na dosi se itipe Afrika. Bitonda ti sango slam na 2015 na mbeni konkou inter ekol si slam na dosi se ti Kongo Brazzaville. Bon, apre mbika bi arete ni kete metan sou meki na si se ti Beafrika bi baso amba ti bea ki utilize slam ti tene ala tene ata swa ki nando ti beti ala à la dénonce mena ela si a kirazingo ndia ti sango slam na beti viti tene bi conseiller a itati bi et puis bi dénonce ye so mbina ni temi dénonce
tongana ti swala lundu ti tene ala tonda ti sango slam na kodoro wande mbilimbili na Congo kanango so ala kire na Beafrika lutingo ti slam ake lani tongana ye
ti so viki nando ti sese ti Beafrika bi baso si a ngangwa ti sango slam ake da me ngangu amunga na ngangu ape a tarona keda a artiste keda la kena njona texte me ngangu na da petit sombi basu miga ke slam na dosi sibe afrika le ketonga na social dosi duru a de lo kono ape me bi e kombin ba convaincu ke a slam na dosi sibe afrika so a ke gwena lo bi ke gade a tchute sengi
na kiringo sala kire ala wahangambe na wali tungana la aswa kisaha mozoko tislam
sondi kina sese chibe afrika mi bate chimi lani mitendegi a kuli bate na première fois mi si mi bagi a kuli mite uka a wali sisa ngo slam ake dape mena beni festival kolektif slam lambi gati ba mitene a wali etat ban nado sese chibe afrika so me kom ka toujou vwacha wali apote ka ngangwa pe donc il m'a n'a pas été mais à Wali à Bancha Wali que dans milieu si dans milieu islam aussi à la que tenenga si tu as l'attention de tu bêta la à la que conseinga il t'attrape tu tenais il respecte la parité tu tenais il douchinga quand même égal il est égal na coline il fait apporter la tu si il voit donc tu fais que il quoi inga komem na yasukusen.
Ala ke lasuna bangondo use okoni ya ketiswa la batamlango ti slam na kodoro wande na useni ya ketiswa la batamlango ti slam na be Afrika na poponi kangbi wa diferansi ainsi aikeda.
Bon biba chimbi sorokan biswa ke na yana po biba sorokan sebe yeso biba c'est que peut-être na kodoro wande a accordé plus de crédit na slam contrairement à ce type be Afrika. Mais même talent, même niveau de talent, et si tu me peux permettre, tu as dit que tu es niveau de 600 bagues dans Centrafrique, dans le dossier, c'est du Béafrica, niveau de quand même gangou. Amena texte, amena rime, amena jeu de mots, littéralement, c'est un dossier, c'est du Béafrica, permet à Keda. Donc, seul quand je suis dit, tu es aussi dans le contre Rwanda, à mon âge, tu m'as dit, mais.
Tungana imala njoni kwe kangbini ya ekegi mungo maboko suwa ekeda mingi pepe na Be Afrika ndalichi awa sango mozoko tislam kanando tenesu mbila chiensi yala ekenani ndalichi akutazo chikodoro.
Tiso tenesu mina niji tena akutazo chikodoro tena ala zile tala ando tia artist paske ikeda bezo ingana bezo nga tonchi ninja megina bezo sina amuna ya espa un doute ténèbre. Il prenait talent fit et il fana ce type se wangé au bana et c'est ce type bien africain à talent quoi qu'il a à intellectuel quoi qu'il a type picango slam
alanga quoi que kokapande na type festival international slam d'ici n'engoti festival son à l'échelle là wara importance ni à ketisoa
c'est bien important si kota bumbi so festival so exactement là c'est à que le permettre na bacha slameur aussi à la kena taloni mais à la opportunité ou capacité tu tenais à la fa talent à la paix si t'as la fa dit la lettre public tu fa en fait tu révélais maintenant talent et à part ça tu tenais à mon gangou encore plus na talent ont déjà révélé tes talents à inga l'anjona
singila mingi excellence singila mingi maître zems singila naizatis mbaga laizatis et kekir nambagita la kuzoni kwa tu tenais ko ndati kwa singati ndati ngo isu kinani a kego ya keke chungji mbela chala ndali chawa be Afrika nando kuta bumingo tereti slam so a kega a ke tisoa
mbela chimi ndali chama enge tukodo a ke tiso mbiunda nama enge kwa tipe Afrika anga na akutazo kwa tikodo tie chitene emu mapoko na kota ngaso izana sese ndati bumingo terere na mbiunda usina amo enge kwa chama enge kwa tipe Afrika tigra mingi na yeso samedi slam so ki sani chaque samedi déjà ti moule ki na yiti teni prepare tete njoni ti kuna kota langoti festival so ki gande donc biunda na azo pote ki male goti na ngoiso awa be Afrika kwa ti mu maboko mingi na mouvement artistique so irinis ayirinis slam si yiti teni promouvoir na koloti abumingo terani ki sani chaque samedi na partie de 16h jusqu'à 18h et qui s'annonce dans le centre culturel Maison Russe.
Singila mingi ezatis mbagale singila nga na teretiala na maître Zems nga na excellence sous ala usekwe mbietitena la utakwa ke awa sarango mozokoti slam ala ike da becha wa mangoi ezatis mbagale yala kichala losolo ke zana sisi na nimbisu loke lekele mbili mbili gere chimbeni kuta bumingo tere chimungo nga una slam bumingo tere su aike bagigi ande na nzeti kakauka imuna la singila mingi ndati ngo iso ala mufadechi gana ina ngachi singa tunga na gene na ati kwa singa Chichilasu. Chala wa mangoi kirona la singila mingi ndachingo iswala mutu duchina teatifono notala chima kwa singa chichilasu aike fade kwa singa chubongi ndaka ubongi ndaka kwa singa chida singa legoti Amerika wa ravwa de l'Amerika ala mai na bata chibongi fade na ndo chigera puputi iswa ki mbamboko na kona penzeli mbalambala wara 101.7 FM ala chiko doro wande wara diaspora ala matala ifade na ndo chiganda terati iswa ke www.voaafrica.com na ngati singa ke fada wa gosi na tala firme Max Koya Weda Felix e passi ce zentro nga na Sylvie Doris ce so ikumi itingi na na changu swa kiga alambanjoni.
Je t'assure que les femmes sont toujours saintes, dociles et suivent nos personnes qui sont proches d'elles, sinon elles peuvent que foutre dans la vie des hommes le beau bordel. La vie est parfois bizarre, certains bonnes femmes n'arrivent pas à trouver pour leur vie un mari qui est bon. Les hommes honnêtes ne sont pas nombreux comme des bobons. Si tu penses le contraire, va au tribunal, demande la cause des divorces. La plupart des cas viennent des hommes qui pensent que dans ce monde, toute force. On oublie que dans toutes circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme âme. Regarde juste auprès de toi, combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, cas des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal.